Unha sintonía esta que nos serve xa para dar a benvida aos nos micrófonos a María Elena Becerra, dende as bibliotecas de Redondela, unha semana máis. Bos días, grazas por estar con nos despois deste festivo de defuntos.
Hola, bos días a todos. E hoxe me fai graza porque imos falar de dous xéneros moi, moi diferentes, por dous motivos moi diferentes: o ciberpunk e a novela romántica de Rexencia, que non teñen nada que ver un con o outro.
Pois nada que ver, e incluso penso que vas a ter que explicalo. Polo menos no ciberpunk eu tiven que dicirche que ven sendo isto, contanos.
Bueno, o de ciberpunk ven porque mañana a Casa da Cultura de Redondela ás 8 horas temos unha... É unha charla, coloquio e ao mesmo tempo presentación de libros baixo o lema España Cyborg, a novela ciberpunk. Entón, o ciberpunk é un subxénero da ciencia ficción que pois é unha distopía na que se presenta un futuro pois altamente tecnolóxico, pero con moi baixo nivel de vida. É dicir, son historias, poden ser cinematográficas, literarias, do mundo do cómic, sempre cun entorno moi mugriento, moi miserable, moi así, moi de baixos fondos, vamos, unha sociedade na que ninguén quereríamos vivir.
Temos referencias no cine moi fáciles de identificar, non?
Blade Runner, por exemplo, Akira, Robocop, bueno, creo que eso nos sitúa moito. E hai un, como, bueno, pois hai un autor que ademais a curiosidade que é un autor galego, coruñés concretamente, que ten dúas obras, 850 aniversario, titúlase unha delas e outra Lágrimas de Neón. A primeira foi finalista no segundo premio Somnium de Ciencia Ficción e Fantasía no ano 2016, e que xustamente se centran neste subxénero de novela ciberpunk e que se desenvolven pois aquí en Galicia, na cidade da Coruña concretamente. Pois mañá temos ese encontro con Félix Carreira Viso, que creo que vai a ser moi interesante. Imos coñecer un xénero pois moi, moi descoñecido. Decir que organizamos a Biblioteca de Pazos de Borbén, as Bibliotecas de Redondela, e por suposto sempre coa colaboración moi desinteresada dos nosos amigos das bibliotecas municipais.
Pois unha cita aberta, todo o que queira achegarse. Son xéneros diversos que tamén se poden escribir en galego, ao menos ambientarse en Galicia. Estou pensando unha triloxía de zombies tamén ambientada aquí.
Ai, que boísima, de Manel Loureiro, Apocalipse Z.
Efectivamente.
Que a temos en castelán e xa temos tamén traducidos todos os volumes ao galego. Súper recomendable.
E digo isto porque, a lo menos, penso que o primeiro libro estaba ambientado aquí e iso lle engadía un plus.
Efectivamente, vamos, o personaxe principal escapaba dos zombies, nada, por lugares moi recoñecibles de Pontevedra, de Vigo, por Redondela... Non pasaba.
Cruzaba ría.
Sí, un pequeno fallo, pero bueno, ven.
Pois nada, quedámonos tamén con ese ciberpunk, unha proposta de cara a mañá, e imos xa con nosas recomendacións. Cambiamos de estilo completamente.
Totalmente. A ver, son recomendacións, pero como pode ser tamén o do xénero ciberpunk, a ver, sempre enfocadas a un público que guste deste tipo de historias. Hai xente que non conecta con elas, non? Estamos a falar da novela romántica, e non me refiro a ver, todas as novelas pois teñen unha historia de amor. Pero hai un xénero que é especificamente novela romántica, non? E dentro do xénero de novela romántica hai moitos subxéneros. En concreto, das novelas que imos a falar hoxe, é unha novela romántica, bueno, ven enmarcada como romance histórico da época Rexencia, non? Que a novela, bueno, pero estes romances históricos desta época de Rexencia, a verdade é que teñen moitísima, hai moitísima produción e teñen moitísimo éxito. De feito, nos Estados Unidos, se non lembro mal, é tal a produción o que se vende que xa forma xa non é un subxénero, senón que é un xénero propiamente dito das románticas, novelas de Rexencia. Imos explicar un poquiño a que nos referimos con isto de novelas de Rexencia. Son as que se ambientan entre o ano 1800 e 1820. Aínda que en plan xénero literario ás veces se estende do 1795 ao 1837, que é cando comeza a época victoriana, non? Entón, bueno, toma o seu nome dun momento histórico, que é en 1811, cando o rei Xorxe III, pois foi considerado non apto para gobernar, e o seu fillo, Xorxe IV, foi instalado pola Rexencia pois como príncipe no seu lugar, non? Dai o nome de novelas de Rexencia. A ver, personaxes que viviron nesta época, literatos que viviron nesta época de Rexencia, importantísimos, pois temos a John Keats, a Walter Scott, a Jane Austen, a Lord Byron, a Mary Shelley, o seu home Percy Shelley. Despois da época victoriana, que xa vai do 37 a 1901, pois temos o gran Charles Dickens, a William Thackeray, a Sir Max Bronte, a Wilkie Collins. Bueno, son épocas dentro da novelística moi, moi frutíferas e con grandes nomes, non? Pero bueno, das novelas que imos a falar agora non teñen ese nivel literario. Pero bueno, xa digo, como se desenvolven sempre nesta época, pois reciben ese apelativo.
É curioso que non é un período tan longo e ten o seu xénero específico.
Sí. Bueno, a autora da que imos falar é que está ter é unha autora que está ter moitísimo isto. Eu entrei na web, en internet, bueno, en inglés, ela é americana, ten publicados moitísimos títulos. En España, ata o momento, somente tres, pero a verdade é que nos foros de romántica, a xente que comenta, bueno, pois gusta moitísimo, non? Dixen o nome?
Penso que non.
Julie Klassen.
Non o dixeras.
Ela traballou moitísimos anos, durante 16 anos, no mundo editorial, pero bueno, agora escribe a tempo completo. É fan de Jane Austen e de Jane Eyre, o di ela mesma, e na publicidade das súas obras pois sempre se fai referencia a nova Jane Austen, a nova Charlotte Bronte, pero a ver, non. Non.
Resumindo.
Non. A ver, cando estamos falando das Bronte, estamos falando de Jane Austen, estamos falando de grandes nomes da literatura universal. A ver, que ela admire a estas escritoras e a obra especialmente de Jane Eyre, non quere dicir que pode haber rasgos nas súas novelas que se inspiran nestas novelas, pero bueno, non alcanza a calidade literaria, eh? O que sí, bueno, eso non quere dicir que non sexan unha lectura pois agradable, son as novelas ben construídas, son de lectura moi fácil, son historias absolutamente blancas. A ver, dentro da romántica sabemos que hai a romántica, pero que ten escenas eróticas, hai propiamente a literatura erótica. Esta é unha historia absolutamente blanca, incluso aí cando as lin, porque eu lin as tres que hai publicadas en España, porque non me gusta falar sen coñecemento de causa. Cando as lin, dixen, home, pois románticas tampouco teñen moito. É dicir que sí que hai unha historia de amor, pero non nos atopamos en ningún momento ese apaixoamento dos sentimentos, nin sequera unha certa, aínda que non sexa erótica, pero bueno, unha certa sensualidade, aínda que sexa lixeira. Non, se va desenvolvendo a relación de amor da protagonista color noble tal de turno, pero dun xeito moi de coñecemento, un desenvolvemento do coñecemento do outro, de apreciar as súas cualidades, moitas veces dende a amizade que se converte en amor. É dicir, non estamos a falar...
Falta un punto de paixón, non?
Efectivamente. Pero bueno, é unha característica das novelas desta muller e que ten o seu público, uh-huh. Claro, ten que haber un estilo que, bueno, pois que fai match cun público que gusta dese estilo, non? Así como hai outra xente, pois que lle gusta máis, pois que sexa máis sensual ou máis erótica ou o que sexa. O que sí me gustou moito, bueno, aí se ve que é unha escritora contemporánea a que escribe, é que as protagonistas femininas pois non son as típicas de, a verdade, desas épocas, non? Son moi, bueno, habería de todo, pero non o que nos atopamos uh-huh. normalmente na literatura. Son protagonistas moi resolutivas, moi pragmáticas, moi independentes. Sí que en todas estas novelas hai sempre un misterio de fondo, pero tampouco é un misterio que raye o terror, ne angustia, non, tamén un suspense levadeiro. Bueno, xa digo, solamente son tres as editadas en España, son as típicas para pasar pois un rato entretido e agradable. Se queres falamos un poquiño dos tres títulos e un poquiño do que van,
non? Unha pregunta antes de nada, a alguén que lle guste pois as Irmáns Bronte, como decía, sí. Jane Austen, vai lle gustar esta escritora?
A ver, a min encántame as Irmáns Bronte, encántame Jane Austen. Que pasa? Que esas autoras da época da Rexencia e da época victoriana teñen unha carga de fondo, aparte, bueno, de que a obra de Jane Eyre, por exemplo, que a min pareceme unha auténtica maravilla, tanto o xeito de estar escrito como a introspección nos personaxes, a psicoloxía dos mesmos, como recrea o ambiente. A mesma Jane Austen, ¿no? Que moi sempre hai a discusión de se as súas novelas son novelas románticas ou non son novelas uh-huh. románticas, porque de fondo tamén se expresa moito do que era a sociedade dese momento, non é a típica historia de amor simplemente. A ver, en estas novelas non te atopas esa profundidade que hai nestas outras obras. Son novelas entretidas, sí que reflexan moitos detalles da vida cotiá, da vestimenta, de como é a vida nas casas nobles ou nas casas burguesas, cousas cotidianas que uh-huh. sí que a min chamaronme a atención e dixen, mira, que curioso e tal, e que sí que están ben documentadas, pero bueno, non as podemos comparar, pero sí que son unha lectura agradable, distendida, ben.
Pois imos, sacando menos, pois a dicir os títulos, facer un breve resumen, ¿no?
Sí, mira, vou a comezar pola que menos, a verdade que é a que menos me gustou, foi a última en editarse, La hija del tutor, que está editada en Palabra. Todas, é curioso que as outras son de outra editorial, de Libros de Seda, pero todas costan o mesmo, 19,95 euros. En esta, en La hija del tutor, a protagonista se chama Emma Smallwood, que vive co seu pai, que é viúvo, pois nun pequeno internado para mozos que teñen no sur de Inglaterra, non? Pero o negocio vai mal e acaban por aceptar a oferta do pai duns antigos alumnos, que agora xa non son rapaces, xa son uns homes, bueno, este pai destes rapaces pois é varón, é noble, e vive na costa de Cornualles. E eles pois aceptan ir a vivir alí para atender os fillos máis pequenos dun segundo matrimonio deste home, non? Entón, nada máis instalarse, pois comezan a ocurrir uns misteriosos sucesos que non vou a desvelar. Uh-huh. Emma, por suposto, pois se enfrenta a diferente atracción que lle suscita cada un dos fillos maiores deste noble, non? Despois, a segunda, que eu penso que a min case foi a que máis me gustou, porque me pareceu que tiña así detalles moi, moi simpáticos, moi orixinais. La institutriz silenciosa, de Libros de Seda. Aquí a protagonista chamase Olivia King, que fuxe da súa casa porque se cree culpable dun crime, non? Entón, na súa fuxida, pois acaba por atoparse cunha mansión na que remata por traballar como institutriz. Pero, cando está ali, entérase dun segredo que afecta ao fillo maior do propietario, que vai a ser o elemento romántico da protagonista. E, para conservar o seu posto, pois vese obrigada a pasar por muda, que non pode falar. Entón, a mí a verdade é que esta me gustou moito. Ademais, ela como institutriz, pois aparecen moitos detalles da como coida os nenos, como os viste, como, bueno, un pouco da vida daquela cotidía daquela época. E despois, por último, tamén de Libros de Seda, El secreto de Pembroke Park. Aquí a Abigail Forster, pois é unha xoven da alta sociedade londinense, que é unha muller moi práctica, e a verdade é que é sobre a que recae a organización de todo o peso organizativo da súa familia, da súa casa. Entón, bueno, pois a súa familia descansa en ela todo, pero chega un momento en que, a pesar do seu sentido común, discernimento e tal, pois toma unha moi mala decisión relacionada cunha inversión que leva pois a familia ao borde da ruína. Entón, isto obrígalles a vender a súa casa e aceptar o arrendamento dunha mansión fermosísima, pero que tamén en ela pois hai un misterio, non? É unha mansión que está así nunha pequena poboación, así alexada de Londres. Entón ali Abigail pois coñecerá ao xoven e atractivo vicario que pois que lle vai a brindar primeiro a hospitalidade e despois o afecto pois que non vai a topar na súa propia familia, non?
Pois argumentos que poderían ser desta época prácticamente, pero lembramos, están situados pois nesa rexencia, como dicías, novelas moi concretas que gustan máis a un público intuo feminino, non?
Si, sí, totalmente, e xa digo, novelas para as persoas, porque sí que hai un grupo, insisto, hai un grupo de persoas que queren novelas románticas, pero que non teñan componentes eróticos. Estas son novelas absolutamente brancas.
Témolas na biblioteca?
Pois non, a verdade é que non. Pero xa procuraremos traer algunha.
Pois pechamos, María Elena Becerra, esta conversa lembrando rapidamente, pois, por unha banda, a actividade de mañá, por outra, esta autora hoxe, unha protagonista única coas súas novelas.
Pois mañá, ás 8 da tarde, na Casa da Cultura de Redondela, organizado pola Biblioteca de Pazos de Borbén, as Bibliotecas de Redondela, e coa colaboración da Asociación de Amigos das Bibliotecas Municipais de Redondela, España Cyborg, a novela Cyberpunk, se falará deste subxénero da ciencia ficción xunto coa presentación por parte de Félix Carreira Viso de as súas dúas obras deste xénero, 850 aniversario e Lágrimas de Neón, que se desenvolven na cidade da Coruña. E despois, para os amantes, as amantes da novela romántica, pois unha autora que está a ter agora moitísimo éxito, Julie Klassen, e, bueno, con varios títulos: El secreto de Pembroke Park, en Libros de Seda, La hija del tutor, en Editorial Palabra, e La institutriz silenciosa, en Libros de Seda, que son os tres que nestes momentos están editados no noso país.
Pois hoxe quedounos unha sección de xénero. María Elena Becerra, falamos, como sempre, en 7 días. Un saúdo.
Ata o próximo día.